Havo mavzularida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun yangi yilning 1-yanvari, juma. 2015-yil yakunlari va 2016-yil istiqbollari bugungi 1 soatlik eshitirishimiz diqqat markazida. Bayram bazmi yangi yilni qorbobo bilan kutish 2 million so'mga chiqdi. 2015-yilda ozodlikda yoritilganidan keyin yechimini topgan muammolarni eslaymiz. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylari soni 2015-yilda rekordlarni ko'rsatdi. Kelasi yil nimani kutishimiz kerak? Qo'shnilar Qirg'izistonda 1 yil davomida ro'y bergan voqea hodisalar tadriji. 2015-yilda dunyo boshini og'ritgan IShID mafkurasini qanday yengish mumkin? Dasturimizdan ozod nazar hamda islom va musulmonlar eshitirishlarining maxsus sonlari ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Toshkentda 31 dekabr kuni uyga qorbobo va qorqizni taklif qilish narxi 2 million so'mga chiqdi. Boshqa kunlarga esa 150 ming so'mga ham buyurtma berish mumkinligini aytishdi mazkur xizmatni taqdim etgan tadbirkorlar. Ayrim viloyatlarda esa o'tgan yangi yil kechasida qorqizlar zo'ravonlikka uchragani uchun uylarga erkak qorqiz yoki qorboboning yolg'iz o'zi bormoqda. Tafsilotlarni tinglaymiz.
Yangi yil arafasida Toshkentda farzandlar xursandchiligi uchun uylarga taklif qilishga arzon qorbobo va qorqiz qolmadi. Ozodlik O'zbekistondagi internet saytlarida berilgan e'lonlarga mijoz sifatida birma-bir qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Aksariyat qorbobolar 31 dekabr kuni butunlay band ekanligini aytib, boshqa kunlarga buyurtma olishini aytdi.
На 31-й уже неделю назад всё заказали. 31-го не можем, к сожалению. На 1-й есть, на сегодня есть. Представление 15 минут, 1-го числа 150 тысяч.
31 декабрьге буйртмаларни бир хафта олдин олиб бўлганмиз.